Говорить Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Аліна Ціханович. Добрий вечір. Посли країн Еврозв'язу навідали ЦВК і розпитали Лідію Ярмошину. Звичайно, білоруси тепер мають право удільничати у ахові державної межі. Були політв'язень Юрій Рубцов шукає працю. Гэта і інша тема неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, у яго свежыя міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Амбасада Сполучених Штатів Америки в Душанбе припинила свою працю за стрілянину, яка відбулася раніше в столиці Таджикистану. У Таджикистані 9 терористів забіті, 8 затримані у виніку операції спецслужбов. 8 поліціянтів перестрілці загинули. Президент країни Мамалі Рахмонов звольнив намісника міністра оборони Таджикистану, який, як повідомляється, був зв'язаний з терористами. Організація Об'єднаних Націй закликала Європу мобілізувати усі сили для вирішення міграційного кризису. Керівник відомства ООН по справах утікачів заявив, що Еврозв'яз переживає вирішальний момент і розкол організації на руку незаконним перевозчикам мігрантів. По ягоных словах, Еврозв'яз павінен прыняць каля 200 тысяч мігрантаў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як прэм'ер-міністр Угорчыны Віктор Орбан заявіў, што еўрапейцы рызыкуюць быць мішэнню на сваім кантыненце, паколькі хутка, па яго словах, у Европу прыйдуць десяткі мільёнаў мігрантаў. У чацвер Орбан заявіў, што яго ўрад не згодны пускаць Украіну ў цікачоў мусульманаў. У той же час былы прэм'ер-міністр Угорчыны Ферэнц Дзюрчынь прымае мігрантаў у сябе дома. Там яны начуюць, ён іх корміць, пры неабходнасці возіць да лекараў. У пятніцу ў Угорчыне каля 300 тысяч мігрантаў вырваліся з міграцыйнага, прабачце, каля 300 мігрантаў вырваліся з міграцыйнага лагера ў горадзе Роска каля мяжы Сербіі і схаваліся, падзяліўшыся на невялікія групы. Іх пераследуе паліцыянты. Тыя, хто застаўся ў лагеры, гэта 2300 чалавек, узнялі мяцеж, пагражаючы ўцёкамі. Іх патрабаванні пакуль невядомыя. Да захаду ад Будапешта ў горады Бічку сотні уцікачоў у асноўным Сірыі правялі ноч у перапоўненых вагонах цягніка, які накіроўваўся ў Аўстрыю і спыніўся ў чацвер паліцыянтамі. Да гэтага людзі дзве ночы правялі каля Будапештскага вакзала, куды іх не пускала паліцыя. Міжнародная арганізацыя ў справах міграцыі паведаміла, што ля берагоў Лівіі прапалі без вестак ад 40 да 50 мігрантаў. Захавальнікі старажытнасцяў у Сірыі паведамляюць, што баевікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» узарвалі тры старажытныя гробніцы, вежы ў цэнтральнай частцы горада Пальміра. Мамун Абдель-Карым заявіў 4 верасня, што крыніцы ў Пальміры пацвердзілі знішчэнне магілаў, пабудаваных у перыяд 44 па 103 гады нашай эры. Ён сказаў, што гэта былі найбольш прыгожыя і лепш захаваныя вежы магільнікі ў Пальміры. Баевікі, якія захапілі Пальміру ў траўні, таксама разбурылі за апошні некалькі тыдняў два старажытныя храмы, якія былі ўнесены ў сусветны спіс спадчыны ЮНЕСКО. Прэсавы сакратар Белага дома заявіў, што Белы дом важліва сочыць за паведамленнямі пра тое, што Расія праводзіць вайсковыя аперацыі ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.